Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучарава, і на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі аўторка 10 студзеня. Нашы тэмы: Міністэрства адукацыі не дазволіць абітурыентам здаваць больш за 4 тэставанні. Бязвізавы ўезд у Беларусь можа пачаць працаваць за 11 лютага. Беларускую сталіцу ахапіў анамальны смог. Гэтай ды іншыя тэмы чакаюць вас наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна 10 студзеня. У аўторак у Мінску можна было назіраць смог, а жыхары сталіцы скардзіліся на праблемы з адышкай і кашаль. Апынулася, што нормы ўтрымання шкодных рэчываў у сталічным паветры былі перавышаныя ў некалькі разоў. Чаму, высвятляў Артём Мартынович.
З-за нізкіх тэмператур у суседняй Варшаве назіраецца смог. Узровень забруджанасці паветра дробнымі часціцамі на 300% і болей перавышае норму. Згодна з маніторынгам паветра у Мінску ўзровень дробных часціц у паветры не вышэйшы за норму па ўсіх раёнах. Менавіта з-за гэтага паказчыка забруджанасці пакутуюць людзі ў польскай сталіцы. Вышэйшы за норму ў Мінску толькі адзін паказчык, узровень аксіду азоту, і толькі ў адным раёне на поўначы Мінска, раён вуліцы Герояў 120-й дывізіі. У іншых раёнах перавышэння па норме пакуль няма. Небяспекі для людзей таксама няма. Пра гэта распавядае начальнік аддзела маніторынгу атмасфернага паветра гідрамета Багдана Казірук.
Таких уже опасений нет, это просто очень неприятно. Ну, наверное, пока не гулять, но ситуация, ну, вы прогнозируете, изменится через день к лучшему.
Апошні раз подобная ситуация у Минску назиралася летась, у першай декаде жніўня. Тады гэта было звязано з аномально высокими температурами и дефицитом ападков. Повышенный узровень оксиду азоту меньшанам не погрожая, меркуют синоптики. Гэта только створает дискомфорт, калі гулять на улице у районах, где показчик перевышая норму. Артём Мартынович, информационная служба Еврорадио.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Колькасць турыстаў пасля адмены візаў можа вырасці на 20%. Пра гэта на брыфінгу 10 студзеня ў Мінску заявіў адзін з кіраўнікоў Міністэрства спорту Віталь Грыцэвіч. Чыноўнік таксама паведаміў, што найперш чакаецца павелічэнне колькасці турыстаў з Еўропы, Паўночнай Амерыкі і краін Персідскага заліву. А пра тое, калі дакладна замежнікі змогуць без перашкодаў наведаць нашую краіну, высвятляў Алесь Пілецкі.
9 студзеня стала вядома пра тое, што кіраўнік краіны падпісаў указ нумар 8, згодна з якім грамадзяне 80 краін свету змогуць наведаць Беларусь без віз. Знаходзяцца ў нашай краіне яны змогуць 5 дзён і толькі пры ўмове ўезду праз нацыянальны аэрапорт. Новы дакумент набудзе моц праз месяц пасля апублікавання. Як расказалі Еўрарадыё ў Нацыянальным цэнтры правовой інфармацыі, тэкст указа нумар 8 там яшчэ не атрымалі.
Это не поступило ещё к нам, где-то мы ждём, что будет почта из администрации после обеда. Если всё пойдёт так, как нужно, то он будет опубликован на 11 число.
Кажуць у ведомстве. Таким чынам, 5-дзённы безвізавы рэжым можа пачаць дзейнічаць ужо 11 лютага.
Тым часам увядзенне Беларусю бязвізавага рэжыму з краінамі ЕС ды іншымі дзяржавамі пракаментавалі ў Крамлі. Па словах прэс-сакратара расійскага прэзідэнта Дмітрыя Пяскова, гэта ўнутраная справа Беларусі. Пяскоў удакладніў, што увядзенне бязвізавага рэжыму афіцыйны Мінск узгадняў з Масквой. Разам з тым ён не змог сказаць, калі і на якім узроўні адбылося гэтае ўзгадненне.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна аўторка 10 студзеня. Міністэрства адукацыі не дазволіць абітурыентам здаваць больш за 4 тэставанні. Пра гэта заявіў намеснік міністра Вадзім Богуш. На думку чыноўніка, гэта і так занадта вялікая нагрузка для выпускнікоў школ. Працяг тэмы у Артёма Мартыновіча.
Міністэрства адукацыі не плануе дазваляць абітурыентам здаваць больш за 4 тэставанні. На думку намесніка міністра Вадзіма Богуша, гэта будзе занадта вялікая нагрузка.
Школьник вот уже либо сам, либо под влиянием одноклассников, либо под влиянием родителей, вот он, в общем-то, определяется, какую профессию он хотел бы получить. Вот. Ему просто незачем сдавать. весь спектр специальных испытаний. Это достаточно серьезная нагрузка.
На прэс-конференции у Мінску ён заявіў, што калі дазволіць здаваць усе прадметы на тэставанне, гэта таксама прывядзе да павелічэння тэрміну уступнай кампаніі. Пакуль Мінадукацыі дазволілі здаваць толькі 4 тэсты замест 3. Арцём Мартыновіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Бездомных собак у Минском приемнику тримают у помешканий без отопления и в окна при морозах у минус 25. У самим приемнике рассказывают, что собакам на морозе нават лепш, бо яны и так призвычайліся жить на улице. Правда, гэта ці не, высвятляла Маша Колесникова подробязности у яе материале.
Адвезлі мы ежы багажнік Нагурскага, а там рэальна жорстка. Давайце збяром ім грошы на вокны. Гэта ж смешна. У 2017 годзе ў гадавальніку іх няма.
Піша ў фейсбуку карыстальнік Нігматорын пра фауну горада. Дзяржаўны прытулак для жывёл на вуліцы Гурскага ў Мінску. На вокнах там замеж шкла цэлафан. У самім прыёмніку да такой ініцыятывы ставяцца са здзіўленнем.
У нас просто не атаплівае вальеры. Прычём здесь окна? Нужна зрабіць мадэрнізацыю, это нужна нікак не ўстраніць. Подождите, а зачем ее устранять? Смысл в устранении? Правильно, такие морозы бывают сколько у нас в году? Ну, неделю какую. Во-первых, собаки с улицы. Мы им такие морозы подстилаем, хорошие подстилки, и одеяло, и свитера, и все, что хочешь. И если собака уже видим, что мерзнет, то одеваем ее.
В окны неаветливого квадратного бутынку, у яким находятся вольеры, затягнутые целлофаном. У будках поселены коудры и іншыя речи, якія под святы принесли неабыяковые меншуки. Некоторые собаки апранутые у шведры. Пахне вельми кепска. Розница помеж температурой на дворе и у притулку мало отшувальная. За 10 хвилин, якія мы ходим помеж вольерами и назираем за собаками, у ноги упиваются ледяные иголки. Некоторые собаки лежать у будках, іншыя на подлозе. Доктор Александр, який ладзіць нам экскурсію па прыёмніку, кажа, што вулічным жывёлам больш звыкла адпачываць менавіта на камяністай падлозе, чым на мяккіх цёплых рэчах. Тым не менш, ці доўга можа праляжаць сабака на бетоне пры мінус 30, улічваючы, што ён не можа встаць і пабегчы, каб сагрэцца ці схавацца ў якім пад'ездзе пад батарэй.
Мещение, допустим, вот в комнату, поставим всех собак в комнату, они начнут просто болеть. Почему? Потому что температурный климат совсем другой. Второе, при таких вот температурах інфекційні захворювання, допустим, вони менше передаються.
Працягвае доктор Александр. Як даведалася Еўрарадыё, дзень утрымання сабакі ў прыёмніку абыходзіцца дзяржаве ў 4 рублі 12 капеек, кот каштуе танней 75 капеек. У суму ўваходзіць корм, прыборка ў вальерах, агляд ветурача і іншае. Кіраўніцтва гадавальніка сцвярджае, што гэтых грошай цалкам хапае, хаця ад ежы, якую прывозяць людзі ў фауне горада, таксама не адмаўляюцца. Кормяць сабакі катоў раз на день сухим кормом и кашами. Усе выглядае так, нібыта у фауны города и проблем няма. Хотя объявы про то, что у приемник потребны корм, вакцины и речи постоянно всплывают у интернете. Правда, головный редактор часописа «Паляўнічы і рыбалоў» Александр Ачаретный скептично ставится до заявы у фауны города про то, что собакам и так добро.
При наличии достаточной площади и хорошего укрытия, как то, например, будка, среднестатистическая дворняга нормально принесет мороз до 20 градусов. Она должна иметь возможность спрятаться в уютной будке без сквозняка. Она должна как минимум 5 метров туда, 5 метров назад ходить. В тех условиях, в которых живут Нагурского собаки, это ненормально.
Пытанне пра тое, ці патрэбна прыёмніку вокны, Александр Ачарэтны параўноўвае сітуацыі ў амерыканскіх турмах.
Где-то я недавно читал, что запрещают курить приговоренных к смертной казни в каком-то из штатов Америки, мотивируя это тем, что вредно для здоровья.
У сталічны бюджет на 2016 год мінчукі павінны былі заплаціць падатак на ўтрыманне хатніх жывёл каля 29 мільёнаў рублёў, альбо 15 мільёнаў долараў. Маша Калесникова, Еўрарадыё.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Завершаем программу «Петарда» новиною про революционные измены в свете спорту. Международная федерация футболу официально объявила про поширение колькости удельников финальной частки футбольного чемпионата света с 2026 года. Как информую пресс-служба ФИФА, у финале поудельничают 48 команд. Их поделить на 3 группы по 16 командов. Отзначим, что на опошнем чемпионате света у Бразилии брали удельников удзел 32 каманды. Дарэчы, пры новым фармаце правядзення сусветнага турніру на групавым этапе могуць адмяніць нічыі. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.